κατέδρα.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje jereja Petra Bikara, paroha Luštičkog, na temu Velika stradalna sedmica u bogosluženju i sveštenoj poeziji Posnog trioda. Predavanje je održano u nedjelju 12. aprila u parohijskom domu na Topolici u Baru.
Časni oci, draga braćo i sestre, radujem se da smo večeras zajedno u ovome svetome hramu svetog Jovana Vladimira, kneza Zetskoga, da zajedno pokušamo da odgovorimo na ovu temu koja nije samo slovo na papiru, već je veoma životna, upravo zbog toga što, kao što reče otac Jovan, mi se pripremamo da kroz veliku, odnosno stradalnu sedmicu dočekamo i poklonimo se Svetom Hristovom vaskrsenju. Zato je vrlo važno i značajno da razumemo smisao njen koji nam Sveta Crkva mudrošću svojom vekovnom upravo prenosi kroz bogosluženja i sveštenu poeziju koja se nalazi u tim bogosluženjima. Vi ste čuli u otpustu, dakle u onoj molitvi završnoj večernje službe, da sveštenik kaže umjesto onog uobičajenog, dakle otpusta, Hristos istiniti Bog naš, da sveštenik kaže Hristos istiniti Bog naš koji ide na dobrovoljno stradanje. Gredih Gospod na voljnuju strast. Ili grijadih Gospod na voljnu strast, kako bi to bilo u novo rusko crkveno-slovenskom jeziku, ali mi ćemo danas da pokušamo da čitamo i na srpsko-slovenskom jeziku, jeziku Svetoga Save, jeziku na kome su naši arhijepiskopi, sveštenici i vjerni narod služili čitavih 8 vjekova, koji je nažalost zaboravljen i zapostavljen, ali mislim da je upravo na nama sveštenicima velika jedna obaveza da polako vraćamo taj divni, drevni svešteni jezik u bogosluženje naše Svete Crkve. Mi smo u petak završili Svetu četrdesetnicu. Dakle, pevali smo na jutrenji ko dolazi na bogosluženja, a vidim da dolazite i drago mi je i veliki je blagoslov da se služi u ovome svetome hramu jutrenja i večernja. Čuli smo dakle u jednoj stihiri, ako smo bili dovoljno pažljivi, sljedeći tekst: duše polaznuju savršivše četire desetnicu. Dakle, duše korisno završivši četrdesetnicu. Završava se sveta četrdesetnica u šestu sedmicu posta. I počinje, dakle, Lazareva subota, gdje se sjećamo vaskrsavanja svetog pravednog Lazara četvorodnevnog, gdje nas se nagoveštava opšte vaskrsenje naše. I danas proslavi smo svečani ulazak Hristov u Jerusalim, da bi onda polako ušli, evo već večeras smo ušli, jer ne treba da zaboravimo da dan u crkvi počinje večernjom službom, tačnije od prokimena, to je onaj stih koji se poje. Vidjeli ste da je sveštenik promenio odeždu. Prema tome mi smo sad već ušli u novi dan, ušli smo u veliki ponedeljak. Hteo bih na početku da vam pročitam od jednoga svetoga oca crkve, svetoga Ave Doroteja iz 6. veka. Šta on kaže o svetome postu? Zato što je vrlo bitno da znamo da je ovaj veliki post desetak koji mi prinosimo Bogu. Čitali smo to u Starom Zavetu. Sad vidite kako to divno crkva iznosi pred nas. Kaže sveti Ava Dorotej, sveti apostoli odlučiše i osvetiše nam od 365 dana godine ovih 7 sedmica posta, jer tako su odredili 7 sedmica. Ali su oci vremenom uvidjeli da dodaju njima još jednu sedmicu, sirnu, ujedno da bi se predvežbali i nekako predsredili oni koji će ući u trud posta, a ujedno i čestvujući post brojem svete četrdesetnice koju je postio Gospod naš. Jer 8 sedmica, kad se oduzmu subote i nedelje, bivaju 40 dana, poštujući u te dane post svete velike subote, zato što je ona najsvetija i jedina posna od svih subota godine, a 7 sedmica bez subota i nedelja daju 35 dana, dodajući pak i post svete velike subote i polovinu noći svetle i svetlotvorne noći, Vaskrsa, biva tako 36,5 dana, što je od 365 dana godine sasvim tačan desetak svake godine. Četvrta knjiga Mojsejeva, glava 18, koju su nam posvetili za pokajanje sveti apostoli, i to je za očišćenje grehova cele godine. Dakle, sveta četrdesetnica je desetak naš Bogu. Sveta četrdesetnica u ranoj crkvi bila je priprema onih koji su se pripremali za sveto krštenje, dakle oglašenih. Mi čujemo stalno molitvama da se crkva moli za oglašene. Također se moli i za one koji će pristupiti svetom prosvećenju, jer je sveto krštenje u ranoj crkvi nazivano prosvećenje. Čujete također u molitvama na liturgiji pređeosvećenih darova koje se također služe u toku posta. Dakle, sveta četrdesetnica i veliki post, jedna škola pokajanja, kako kaže jedan naš veliki teolog, kroz koju mi treba da prođemo svake godine da bi se poklonili svetom Hristovom vaskrsenju. Dakle, ulazimo u veliku sedmicu. Sveti Jovan Zlatoust razjašnjava zašto se ova sedmica zove velika. Naime, ne zato što su njeni dani duži i njezin broj dana veći, nego, citiram, no zato što je u njezine dane Gospod naš izvršio velika dela, razrušeno je carstvo đavola, uništena je smrt, srušen je silni, razgrabljeno je njegovo oružje, pobeđen je greh, skinuto je prokletstvo, otvoren je raj i nebo je postalo pristupačno ljudima. Ljudi su se sjedinili sa angelima, razrušen je i uklonjen pregradni zid, i Bog mira je izmirio nebesko i zemaljsko. Zato se ova nedelja naziva velika nedelja. Dakle, velika ili strasna, kažu mnogi, čini mi se da nije taj prevod baš najjasniji, jer nego treba reći stradalna, jer strast u starom slovenskom jeziku i znači stradanje. Zašto stradalna? Jer u toj sedmici sećamo se i vršimo spomen Gospodnjeg stradanja. Prema tome i mi zato treba da učestvujemo živo u tom stradanju Gospodnjem, zato upravo i Sveta crkva vrši ova divna bogosluženja kojima ćemo pokušati da večeras nešto kažemo. Pre svega bih rekao nešto o knjizi Triodu. Knjiga Triod, vidite, ovdje je samo jedan deo te knjige iz koje Sveta crkva peva, nastala je u prvoj polovini 8. veka i njen pisac je Peti Kozma Jerusalimski, crkveni pesnik, jedan od svetih otaca crkve. Drugi deo Trioda, koji je, dakle, iz koga pojemo, ovaj posni triod, imamo i cvetni triod. To je u početku bila jedna jedinstvena knjiga. Posni triod se zvao i pokajni triod, a cvetni triod se zvao radosni triod. Posni triod nam izlaže bogosluženja u pripremnim sedmicama i sve do Vaskrsa, tačnije završava se polunoćnicom koja prethodi vaskršnjoj jutrenji, a cvetni triod koji je nastao od 5. do 14. veka, on nam, u njemu se sadrže, dakle, službe svih onih sedmica od Pashe Vaskrsa pa sve do Nedelje svih svetih. Dakle, ova divna knjiga, njeno nastajanje vrlo je značajno i kaže se u uvodu njenom da kao što angeli prinose Bogu tri svetu pesmu, tako i mi ljudi prinosimo Bogu tri svetu pesmu, jer zašto? Tri od znači tri pesnac, dakle, sastoji se uglavnom iz kanona koji se sastoje iz tri pesme. Prema tome, upravo njen naziv to i znači, tri pesnice. U okviru tog trioda postnog nalazi se i služba ove velike sedmice. Tu bih hteo da naglasim sledeće, da u našim starim bogoslužbenim knjigama, srpsko-slovenskim srbuljama i onim pisanim i štampanim, sledeća je podela. Postni triod traje tačno do večernje na šeste sedmice posta. I tu se prekida. I nastavlja se već u cvetnom triodu koji počinje od jutrenje službe svetog pravednog Lazara. Dakle, to je ta podela koja je bila u našim starim knjigama i nju možemo da vidimo na ovim prostorima. Bio je Stefan od Skadra, Stefan Marinović, koji je štampao postni triod 1561. godine i štampao je cvetni triod 1563. godine. To su te naše stare štampane knjige. Imamo, dakle, inkunabule, to su štampane knjige bogoslužbene iz 15. veka, sa početka pronalaska štamparije, i imamo, to su, dakle, opet knjige koje su itekako vezane za nas ovde. Gospodar Đurać Crnojević, blagoslovo mitropolita Kir Vavile, on, dakle, štampa Oktoih prvoglasnik 1494. godine, pa onda ide Psaltir i ostale knjige, to su inkunabula, sve knjige koje su od 16. veka, zovu se paleotipi, i to su te knjige između kojih mi sad nabrajamo i navodimo ova dva trioda. Vrlo su te knjige danas retke. U svojoj knjizi Inventar ćirilskih rukopisa od 11. do 18. veka pokojni akademik Dimitrije Bogdanović, jedna izuzetna ličnost koji se mnogo bavio starom srpskom književnošću, on tu navodi veoma veliki broj trioda rukopisnih i posnih i cvetnih, koji nažalost danas nalaze se po muzejima, tako da su potpuno su neproučeni, možemo slobodno reći. Filolozi su se bavili tim proučavanjima, više tekstualnim, jezičkim. Što tiče liturgičke strane, te bogoslužbene, vrlo malo su oni proučeni. Takođe, uopšte naše srednjovekovno bogosluženje je veoma malo proučeno. I nekako, znate, kada su došli Turci i počeli da uništavaju te naše stare srpske štamparije, mi smo počeli da prijemo knjige iz Rusije. Tako da mi danas praktično služimo na tom novo rusko-crkveno-slovenskom jeziku i te knjige se u nekoliko razlikuju od ovih naših. Ali, kažem, te knjige danas postoje, ne štampaju se, nažalost, dakle, nije obnovljeno. Bilo je nekoliko pokušaja u 19. veku najviše da se obnovi taj bogoslužbeni jezik, međutim to nažalost nije zaživelo i ostalo je tako samo u nekim časopisima. Ja sam sabrao te tekstove, imam ih kod sebe, vrlo su značajni, ali kažem, to nam je dužno, se polako vraćamo tome jeziku. Dakle, u postnom triodu nalazi se i služba Velike sedmice i mi imamo prevod, što je vrlo bitno, jer često mi ne razumemo bogoslužbeni jezik naših knjiga, taj slovenski, Mislim da se on može razumjeti, samo čovjek treba malo da se udubi. Zato je vrlo bitno kad smo na službi da pratimo, da što je moguće više učestvujemo, i onda taj drevni jezik, jezik naših taca i predaka naših, on praktično je već u nama. Samo ga treba prepoznati. Mi imamo prevod, što je vrlo značajno, Postnoga trioda Svete velike sedmice, koji je 1996. godine preveo sa grčkog episkop Raško-Prizrenski, Kosovsko-Metohijski Artemije. I upravo će nam on poslužiti da iz njega čitamo određene pesme, da bi vidjeli smisao svakoga dana. Svi ti dani se dakle zovu veliki, pa ćemo mi sada početi polako od velikog ponedjeljka, da pokušamo da uđemo u smisao toga dana i da pročitamo po neku pesmu da bi razumeli. Pre toga hteo bih da vam pročitam jedan kanon iz 5. i 6. Vaselenskog sabora, kanon 89. koji je vrlo bitan. Zašto? Zato što nam on upravo govori kako mi hrišćani treba da provedemo veliku sedmicu. Dakle, on je održan 691. godine u Carigradu, Trulski se još zove, i on kaže ovako, evo da pročitamo ceo taj kanon, kanon 89. U koji čas prestaje post Velike subote? Verni, koji dane spasonosnoga stradanja gospodnjeg svršavaju, to jest provode, u postu i molitvi i sakrušenju srca. Treba da završuju post oko ponoći Velike subote, jer od božanstvenih evanđelista Matej i Luka prvi rečima po večeru subotnom, a drugi rečima vrlo rano, označuju nam duboku noć. Dakle, u ovome kanonu se govori o tome kada prestaje post Velike subote, a ono što je bitno za nas je ovo, da verni provode dane, ove dane u postu i molitvi i sakrušenju srca. Dakle, dužni smo da zaista tu sedmicu, koliko je god moguće, i mi ovde koji smo u parohijama, posebno bratija i sestrinstva u manastiru, da zaista se potrudimo da svim svojim bićem uđemo u ovu sedmicu i da zaista zajedno sa Gospodom krenemo na njegovo dobrovoljno stradanje. Evo što nam govori tropar velikoga ponedeljka. Gle, ženik dolazi u ponoći i blažen je sluga kojega nađe budnog, a nedostojan je opet kojeg nađe lenstvujućeg. Gledaj zato, dušo moja, da te san ne savlada, da ne budeš smrti predana i izvan carstva zaključana, nego se otrezni kličući: svet, svet, sveci Bože naš, molitvama bestelesnih sila pomiluj nas. Ovaj tropar ćemo pevati sve do Velike srede, zaključno sa njom. Govori nam se o tom troparu da treba da budemo trezveni, da treba da budemo budni, očekujući ženika koji će doći. Dakle, da molitvom i postom budemo spremni za njegov dolazak. U Veliki ponedeljak u Sinaksaru, koji se nalazi iza 6. pesme kanona, a te Sinaksare je za Postni triod napisao jedan isto učitelj crkve, Ksantopul, u 14. veku, i u tim Sinaksarima Nikifor Kalist, Ksantopul, u tim Sinaksarima, koji su stvari objašnjenje svakoga dana, govori se u stvari o tome šta mi u stvari proslavljamo toga dana. U Velikom ponedeljku vršimo spomen blaženog Josipa Prekrasnog i osušene, odnosno sasušene smokve. Nešto što se ovako ove godine složilo, pogledao sam to, pa sam video da upravo sutrašnji dan, dakle, gledajući kao dan po službi Mineja, upravo se proslavlja sveti pravedni Josip Prekrasni. Dakle, ne samo što po triodu se proslavlja, nego se proslavlja i po minejskoj službi. Mineji su također bogoslužbene knjige iz kojih svakodnevno obraćamo se svetiteljima. Ono što je karakteristika i što odlikuje Veliku sedmicu jeste da se te službe izostavljaju. Minejske službe, i one se prenose na povečerja počevši od druge sedmice Velikoga posta. Dakle, treba ih na povečerima pročitati da ne bi njihove službe ostale nepročitane i da se ne bi ostalo bez njihovog molitvenog zastupništva. Tako da se, kažem, sutra pominje sveti i pravedni Josif Prekrasni, to je ona divna ličnost iz Staroga Zaveta o kojoj smo svi čitali, koja je u stvari praslika Hristova. Kao što su njega braća prodala, tako je i Juda prodao Gospoda za srebrnike. Kao što se on proslavio, tako se i Gospod proslavio, bio je u jami praslikujući Gospodnje pogrebenje. Dakle, imamo taj spomen njegov, imamo spomen sasušene smokve. One smokve o kojoj nam Gospod govori u Svetom Evanđelju. Dakle, da ne budemo neplodni kao smokva, nego da vrlinama prinosimo plodove Gospodu. U Veliki utorak vršimo spomen priče o 10 devojaka i priču o talentima i strašnome sudu. To je, dakle, tema Velikoga utorka u kojoj treba da razmišljamo i u kojoj treba da učestvujemo. 10 devojaka koje su prinele, 5 njih su bile mudre, 5 njih su bile lude. Nisu sve prinele Gospodu ulje, a ulje u stvari kandila, to su u stvari naše vrline koje mi Gospodu prinosimo. Priča o talentima, svako od nas je dobio talente, treba da ih umnožimo. Strašni sud koji će doći, da dobar odgovor damo na strašnom i pravednom sudu, molimo se svakodnevno. Dakle, veoma važne teme o kojima treba razmišljati. Ono što je također bitno za ova prva tri dana, dakle, ponedjeljak, utorak i sreda, jeste čitanje 4 evanđelja na 3., 6. i 9. času. Dakle, tamo gdje je to moguće, gdje postoje uslovi, čita se čitavo sveto evanđelje, osim svetog evanđelja od Jovana, koje se čita samo do jednog određenog stiha, a posle počinju već evanđelja stradanja koje će se čitati na Veliki petak ujutro. Dakle, također, ova prva tri dana se vrši i liturgija pređeosvećenih darova, tamo opet gdje je to moguće, gdje postoje uslovi, i u triodu i u tipiku kaže, ako nema pređeosvećene službe, pa se navodi kako se služi. Znači, postoji mogućnost i da se služi i da se ne služi liturgija pređeosvećenih darova. Ono što je također bitno, to je da postoji mogućnost da se služi liturgija pređeosvećenih darova svetog apostola Jakova, brata Božijega, koji, kao što znate, je napisao liturgiju koju mi služimo, ko zvana Jakovljeva liturgija, ali postoji i liturgija njegova pređeosvećenih darova, koja je stvari starija od ove liturgije svetog Grigorija, dijaloga ili dvojeslova koju mi služimo. Ja sam imao prilike da budem na toj liturgiji. Ona je veoma drevna, sa divnim stihirama, tekstovima. Također je prevedena i izdata je za svaki dan u godini. Razlikuje se samo tekst u zaamvonim molitvama. Zaamvona molitva jeste molitva koju sveštenik čita iza amvona pred kraj liturgije. Inače, te zaamvone molitve, ranije su se one čitale za svaki praznik, skoro postojala je posebna zaamvona molitva. Znači, nije ova jedina koju mi sad čitamo. Pa evo da čujemo na Veliku sredu, koja inače je posvećena uspomeni žene bludnice, koja pomaza Gospoda mirom. Da vidimo šta kaže zaamvona molitva liturgije pređeosvećene svetog apostola Jakova. Hvalimo i blagodareći preuznosimo beskrajnu pučinu Tvoje dobrote. Klanjamo se Hriste Tvome smirenju i neizrecivom snishođenju. Jer budući nedostupan božanstvom i silama nebeskim nepristupačan, ipak dodir nečistih ljudskih ruku nisi odbacio, već si to dugotrpeljivo podnosio. nečistim usnama izdajnikovim podmuklo si celivam, a rukama žene grešnice blagorazumno si dopustio da budeš držan. No udostoj i nas, srce znalče Hriste, da srebroljubivu pomisao odbacimo, da ne bi u istu provaliju očajanja sa izdajnikom bili odvučeni, već da hristoljubivu misao žene grešnice voljno kroz pokajanje podržavamo, da bi zajedno sa njom, odbacivši sa grešenja, tebi stvoritelje se upodobili. Učini da strasno i slastoljubivo življenje odbacimo i svakog od nas udostoj da tvoju smrt na telu svome nosimo, da bi se pokazali nasljednicima tvoje slave, učestvujući u sili tvoga dobrovoljnog raspeća zastupničkim molitvama vladičice naše Bogorodice i svih svetih, jer tebi pripada obožavanje i neprestano slavoslavlje sa bespočetnim tvojim ocem i svesvetim i blagim i životvornim tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ona žena, grešnica koja je Gospodu vlasima svoje kose oprala noge, izlivši pre toga na njih miro, ona je obrazac pokajanja i smirenja koje mi treba da prinesemo Gospodu, za razliku od Jude izdajnika, koji upravo na taj dan razmišlja o tome da Gospoda izda. Zato mi i svaki post srede upravo je podsjećanje na to izdajstvo Judino. Dakle, još jedna divna pesma koja govori o tome jeste sastav monahinje Kasije, koja je divnu pesmu ispevala, koja se peva na večernji, odnosno na liturgiji pređosvećenih darova. Pa saslušajte ovu pesmu. Gospode, žena koja je pala u mnoge grehe, osjetivši tvoje božanstvo, uzela je čin mironosice i ridajući tebi miro pre pogreba prinosi. Avaj meni, govoreći, jer noć mi je raspaljivanje bluda nezadrživog, a mračna i bez zraka je želja greha. Primi moje izvore suza, ti koji oblacima izvodiš vodu mora. Prigni se mojim srdačnim uzdasima, ti koji si priklonio nebesa neizrecivim snishođenjem tvojim. Da celivam prečiste noge tvoje i obrišem ih opet kosom glave moje, od kojih se Eva u raju predveče, šum ušima čuvši, strahom sakrila. Mnoštvo grehova mojih i bezdane sudova tvojih ko će ispitati? Duše spašče, spase moj, ne prezri mene, sluškinju tvoju ti koji imaš neizmernu milost. Ovo divno poređenje, Gospod primi njene izvore suza, on koji oblacima izvodi vodu mora. Sva naša sveštana poezija, draga braćo i sestre, upravo ispunjena ovakvim divnim poređenjima. Nažalost, malo se poznaje ona i retko ko ulazi u dubinu tih pesama, a velika mudrost i veliko bogatstvo nam je darovano kroz njih. Dakle, spomen Velike srede upravo jeste taj spomen te žene. Dakle, ova liturgija, znači postoji mogućnost sa blagoslovom episkopa da se i danas služi. Ona se služi u Svetom gradu Jerusalimu. Inače se služi još u sredu sredoposne sedmice. Onda kada je prepolovljenje posta, imamo kao što imamo prepolovljenje pedesetnice, tako imamo i prepolovljenje posta. I upravo ona predviđena da se služi, dakle, pored ova tri dana Velike sedmice, ona se služi i u tu sredu. Ono što je također vezano za bogosluženje Velike srede jeste sveta tajna jele osveštanja. Zašto je ona vezana baš za taj dan? Upravo zbog ugledanja na tu ženu bludnicu koja je mirom oprala i kosom svojom otirala noge Gospodnje. Tako i mi vršimo tu svetu tajnu o kojoj upravo govori sveti apostol Jakov, brat Gospodnji po telu. Dakle, ta sveta tajna se vrši i pomazuju se ne samo bolesni toga dana, nego se pomazuju svi zdravi. Jer prvenstveno se ona služi nad bolesnikom. Tako da je moguće da je mi služimo toga dana, može i da se služi na Veliki četvrtak, čak može i na Veliku subotu da se služi. I što je vrlo značajno da tu pomenemo, naš najstariji trebnik iz 13. veka, koji se čuva u muzeju Srpske pravoslavne crkve iz zbirke blaženopočivšeg protoiereja Radoslava Grujića, velikog jednog našeg naučnika, sveštenika, isto tako proučavalaca starine. Taj trebnik sadrži samo čin svete tajne jele osveštanja, dakle nepotpunji, ali najstariji ćirilski trebnik, i skoro sam baš uspeo da pročitam taj čin i da ga vidim. To je jedan od najstarijih činova i predstavlja onu prvu redakciju službi i u jeziku i u samoj službi. Tu da, recimo, da pomenemo samo neke trenutke. Vi znate da je ta sveta tajna izuzetno duga, ali ona nije bila takva u početku. Ona se sastojala iz jutrenje i same svete tajne. Zato ona počinje sa blagosloveno carstvo. Kao što počinje sveta tajna krštenja, sveta tajna venčanja. To znači da su one bile vezane za svetu liturgiju i bile su vršene su u njoj. Recimo, i u tom našem najstarijem trebniku iz 13. veka, jedan deo čak postoje stihire koje se pevaju na večernji. Pa onda ide kanon panihide, to je jedno drevno bogosluženje koje je vezano za konstantinopoljski način služenja i tipik, nije jerusalimski, jer znate da imamo dva tipika. Imamo taj tipik konstantinopoljski, parohijski, azmatski pevan, imamo ovaj monaški tipik jerusalimski koji je prevladao danas i praktično, u stvari on sadrži i delove toga pevanoga tipika u sebi. Ali danas je on vladajući i mi po njemu služimo. Dakle, tu su neke pesme vezane za večernju, pa neke za tu panihidu kanon, pa za jutrenju, pa onda na liturgiji tek ponovo antifoni se pevaju, posebni antifoni, da bi na kraju bilo pomazivanje. Da li može samo jedan sveštenik da služi svetu tajnu jele osveštanja? Može da služi samo jedan sveštenik tu svetu tajnu. U početku, u stvari, je samo jedan sveštenik i služio. To što sveti apostol kaže da pozovu crkvene prezvitere je u množini, ali to ne znači da obavezno mora da bude sedmorica sveštenika. Normalno, treba da ih bude sedmorica, a te molitve su mnogo kasnije, recimo, napisane i dodavane. Da bi tek u 13. veku, dakle u 13. veka, taj čin je bio vrlo jednostavan, sastojao se dakle iz velike ektenije, molitve kojom je osveštavano ulje, molitve jednog čitanja apostola, jednog čitanja evanđelja, jedne molitve, oproštajne molitve i na kraju molitve pomazanja. Tako da postoji mogućnost da recimo da se danas obnovi taj drevni čin i da se recimo on uključi u liturgiju pređe osvećenih darova na Veliku sredu. To bi mislim bilo vrlo ovako značajno da se to uradi, se obnovi. Postoje rukopisi da se može vidjeti kako je ta čin vršen. I to da napomenem da liturgija pređe osvećenih darova treba da se služi u popodnevnim časovima. Jer je ona prvenstveno večernja služba i njoj prethodi post, dakle čitavog dana mi se pripremamo da bi onda u 9. čas, a to je u stvari 3 sata popodne, dakle započeli 9. čas i u nastavku liturgiju i onda se pričestili svetim tajnama. Kažem, to bi bilo nešto što bi isto trebalo polako vratiti u bogosluženje. Normalno nije to lako ni jednostavno, ali čini se da treba malo da postoji dobre volje za to. Za Veliku sredu također vezan je prestanak velikih poklona u crkvi. Vi ste vidjeli da mi na ovim velikopostnim bogosluženjima vršimo metanije ili velike poklone ili zemne poklone, kako se kaže. A na Veliku sredu, dakle oni prestaju, a tipi kaže u kelijama se vrše do Velikog petka. U kelijama, znači misli se na monahe, a mi koji živimo izvan manastira, mi ih vršimo dakle u svojim sobama, kućama, tamo gdje vršimo svoje lično molitveno pravilo. I vrši se recimo povečerje malo, vrlo je značajno. U toku cijelog Velikog posta se vrši veliko povečerje. To je dakle ona služba po večernji. U starom srbuljskom jeziku kaže se pa večernica. Još ćemo sresti naziv met imon. Met imon, grčka reč. Met imon otheos, sa nama je Bog. Od toga potiče to met imon, a pa večernica se kaže na srpsko-slovenskom jeziku. Tako dakle da već sa tom večernjom velike srede mi polako ulazimo u službu velikoga četvrtka. Veliki četvrtak nam donosi praznovanje sveštenog pranja nogu, tajnu večeru, predavanje strašnih tajni, nadprirodnu molitvu i samo judino izdajstvo. Također liturgija na veliki četvrtak počinje večernjom službom. Po ustavu i tipiku treba da počne u 2 sata posle podne, jer počinje večernjom službom. U kondaku toga dana kaže se: hleb primivši u ruke izdajnik, potajno ih pruža i prima cenu onoga koji je rukama svojim sazdao čoveka. I nepopraviv ostaje Juda, rob i varalica. Ikos, tajnoj trpezi pristupivši, svi sa strahom, čistim dušama hleb primimo, ostajući sa vladikom, da vidimo kako umiva noge učenicima i briše ubrusom, i činimo kao što smo videli, pokoravajući se jedni drugima, jedan drugome noge umivajući, jer sam Hristos tako zapovedi svojim učenicima, kao što je predrekao, no ne posluša Juda, rob i varalica. Dakle, vrši se spomen tajne večere, pre svega veliki četvrtak, zato se i peva umjesto heruvinske pesme, umjesto pričasnoga i umjesto one pesme Neka se ispune duša naša, ona molitva koju svi znamo i svi zgoramo: primi me danas, Sine Boži, za pričasnika tajne večere tvoje, jer ti neću dati izdajnički celiv kao Juda, već kao pokajni razbojnik na krstu ispovedam te, pomeni me Gospode u carstvu tvome. Dakle, molimo se da ne budemo kao Juda, koji je također pristupio svetome pričešću, nego da budemo kao pokajani razbojnik na krstu. Zato je mnogo bitno da svi pristupimo svetoj tajni pričešća upravo toga dana. Ono što je također bitno za taj dan i nalazi se u našim starim tipicima, da pomenemo samo da je naš najstariji tipik preveo sveti arhijepiskop Nikodim 1319. godine. To je Nikodimov tipik. Drugi je Romanov tipik iz 1334. godine, pisan za manastir Hilandar. On je danas u Berlinu, u biblioteci. Dospio je tamo gdje i mnogi naši srednjovekovni rukopisi. Samo ukratko da pomenem, čudnovati taj put Nikodimovog tipika. On je izgoreo u bombardovanju Beograda 1941. Bio je pisan na pergamentu, ali ga je naš poznati i veliki liturgičar, lažno počivši protoprezviter Stavofor Lazar Mirković, koji je bio profesor liturgike na našem fakultetu bogoslovskom u Beogradu, on ga je snimio od početka do kraja. I taj rukopis ležao je godinama u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, nikoga nije izdao. I evo, Bogu hvala, tek pre nekoliko godina izdat je taj tipik trudom poznatoga našega naučnika i profesora Đorđa Trifunovića, koji zajedno sa svojim studentima učestvovao u tome. Nažalost, nismo mi teolozi, sveštenici učestvali u tome, eto, mladi filolozi, zaista im na tome treba zaista boko priznanje odati, znate, to je... Znači, taj tipik je profesor Mirković ga je raščitao. Znači, on ga je prepisao, pošto je on, veoma je teško čitati srpsko-slovenski jezik, zbog toga što ima puno skraćenica. Međutim, on ga je, to se kaže, raščitao. I evo, sad imamo 2 knjige. Prva knjiga su fotografije toga rukopisa, a druga knjiga je raščitani tekst. I to je naš tipik, ako ćemo već da govorimo o tome. A nažalost, ne znamo ga. Potpuno zaboravljen, zapostavljen, nepravedno. Tako da treba da mu se vratimo. Zašto ga pominjem? Zato što se tu nalazi čin umivanja nogu. Pazite. I ovdje vladika kaže da se on danas vrši samo u Jerusalimu. I to smo mi imali priliku i da vidimo gledajući upravo taj čin kada patrijarh Jerusalimski ili njegov zamjenik, on po upravo primjeru gospodnje, on umiva noge 12-orici prezvitera. Ovdje u Nikodimovom tipiku kaže se da kaže to jeromonah, kaže umiva noge, pa kaže od vratara, ikonoma, kelara, dakle svih onih u manastir umiva im noge. Za to vrijeme se čita upravo taj, to začalo koje govori kako je gospod umio noge svojim mučnicima i kako se iznosi šta je gospod sve činio kada je uzeo ubrus, onda uzima i sveštenik ubrus. Dakle, sve čini kao i gospod. Čini mi se da bi taj čin trebalo obnoviti, da se vrati. Da se vrati i u parohijske crkve. Pa zašto ne bi mi sveštenici pokazali jedno smirenje, da umivamo i noge i crkvenom služiteljima i vjernom narodu. Tu se pokazuje smirenje, da služimo jedni drugima. I po gospodnjim rečima, ko hoće da bude prvi, neka bude svima sluga. Kako bi to bilo? Smirenje je divan čin, ali on je predviđen. Dakle, bio je nekad, služio se. Dakle, on danas se samo služi u Jerusalimu. To je ono što je vrlo bitno za taj dan. I da pomenemo razrješenje posta toga dana. Veliki ponedjeljak, utorak i sreda postimo suhojadenijem. Suhojadenije znači da se jede jedanput dnevno u treći čas dana. To je dakle u deveti čas, oprostite, to je dakle u 3 sata posle podne. Jedemo suvu hranu, nekuvanu, hleba, malo hleba, malo voća, dok, dakle, inače, tako bi trebalo da postimo čitavoga posta, od ponedjeljka do petka zaključno. Dok je na veliki četvrtak razrješenje na ulje i vino, upravo radi praznika ustanovljenja svete tajne pričešća. To pitanje posta, normalno da je veliko pitanje, kako postiti, da li mi možemo tako da postimo, ali sa mišljenja treba da znamo. Mišljenja sam treba da znamo poredak posta i način posta. Pa onda u dogovoru sa svojim duhovnikom da se taj post ublažava, razrešava i tako dalje. Ali treba proučiti dobro, jer nisu oci to slučajno stavili da se tako posti. Doduše, to je pre svega za monaha pisano, ali s obzirom da je ovaj tipik važeći sad i za parohije, treba i to uzeti u obzir. Dok recimo Grci, oni imaju parohijski tipik koji je u 19. veku onako sređen i oni, dakle, to je uklopljen taj monaški tipik u život parohije. Recimo, mi to nemamo, tako nešto, ali u svakom slučaju treba se služiti tim vekovnim iskustvom. I polako sada, dakle, dolazimo do velikoga petka. Na veliki petak, ovdje kaže u knjizi, počinje čin svetih i spasonosnih stradanja gospoda našega Isusa Hrista. U drugi čas noći se klepa. To je 8 sati uveče. Dakle, služi se jutrenja. To što piše, recimo, u kalendaru, možda je malo nejasno. Piše veliko bdenije. Jeste bdenije u tom smislu da se bdi, ali je to jutrenja. To je dakle jutrenja velikog petka na kojoj se čita 12 evanđelja o Hristovom stradanju. Recimo primjera da se ta služba pomera na jutro, jer je u pitanju, kad je u pitanju obnova bogosluženja, radi se o tome da sve dođe na svoje mjesto. Mi smo danas to malo obrnuli, tako da kažem, pa ono što je uveče mi služimo ujutro, a što je za jutro mi služimo uveče. Tako da bi tu isto bilo dobro da se onako razmotri ta mogućnost, recimo da se prenese ta služba na rane jutarnje časove. Dakle, čitamo tih 12 evanđelja. Ovdje je uvek, od uvek me je ovaj kondak udivljavao kad sam ga čitao, pa bih upravo želeo da vam ga pročitam. Govori se o presvetoj Bogorodici, kako je ona doživjela raspeće svoga sina u ikosu. Kondak glasi, dakle kondak velikoga petka: hodite svi da pevamo onoga koji se nas radi raspeo, jer njega vide Marija na drvetu i govoraše: ako i krst trpiš, ti si sin i Bog moj. Pa sad slušajte ikos. Svoje jagnje Ovca, gledajući na zaklanje vučeno, sledovaše Marija, raspuštene kose sa drugim ženama ovako naričući: kuda ideš, čedo, radi čega tako brzo put svoj dovršavaš? Nije li opet druga svadba u Kani Galilejskoj i tamo sada hitaš da od vode i njima vino učiniš? Hoću li ja s tobom, čedo, ili ću te ovde čekati? Daj mi reč, reči, nemoj proći pored mene ćuteći, koji si me čistu sačuvao, jer si ti sin i Bog moj. Crkveni pesnik toliko je duboko ušao bol Presvete Bogorodice, pa upoređuje sa onim prvim čudom koje Gospod učinio u Kani Galilejskoj. Da li Gospod tamo ide da ponovo pretvori vino, pita se Presveta Bogorodica. U Sinaksaru, koji se čita na jutrenje Velikoga petka, treba istaći ovo, pa da pročitamo. A treba znati i ovo, da se u šesti dan sedmice, dakle u petak, razape Gospod, jer je u šesti dan u početku i stvoren čovek, no i u šesti čas dana bio je na krst razapet, jer u tom času, kao što se govori, i Adam je, pruživši ruku, dotakao se zabranjenog drveta i umro, jer dolikovaše da u onaj čas u kojem je bio poražen, da u njemu opet bude obnovljen, a u vrtu, kao i Adam u raju, gorki napitak, ocac sa žuči pomešan, prinesen Hristu, predstavljaše kušanje Adama u raju. Šamaranje pokazivaše našu slobodu, pljuvanje i sramotno vođenje, vraćanje našeg dostojanstva, a trnovi venac skidanje prokletstva sa nas. Skerletna haljina za kožne haljine i za naše carsko dostojanstvo. Klinci, umrtvljenje i nepokretnost našega greha. Krst označava drvo u raju. Probodena rebra označavaju Adamovo rebro, od kojeg je sazdana Eva, preko koje je došao prestoplje, odgovara plamenom maču. Voda iz rebra slika je krštenja. Krv i trska koji nam je kao car crvenim slovima darovao i potpisao drevnu otadžbinu. Govori se da glava Adamova leži tamo gde je raspet Hristos, glava svih, da je dakle kršten Hristovom krvlju koja je tu istekla, a naziva se mesto lobanje, Golgota, jer je za vreme potopa Adamova glava izbila van zemlje, samo kosti nošene vodom kao neko neobično čudo, koju je Solomon čašću praoca sa svom svojom vojskom mnogim kamenjem pokrio. Zato se i to mesto od tada naziva litostrotom, to jest kamenjem popločano. Divno objašnjenje svih onih stradanja koje je Gospod pretrpeo radi nas i radi našega spasenja. Dakle, zaista treba da učestvujemo posebno u tim bogosluženjima, počevši od Velikoga četvrtka, svih koje smo do sad naveli, ali posebno, dakle, od kad počinju ova sveta i spasonosna stradanja Gospodnja. U petak ujutro vrše se carski časovi, koji su tvorenije svetog Kirila, arhijepiskopa Aleksandrijskoga. Dakle, u časove unose se posebni psalmi, unose se posebne stihire i čitaju se uglavnom ona evanđelja koja su već čitana na jutrenji Velikoga petka. Ovdje je bitno pročitati ovaj ustav koji kaže, a treba i ovo znati, da smo primili u Palestini, da se ovaj sveti dan Velikog petka ne vrši liturgija pređe osvećenih darova, niti opet puna liturgija, niti se postavlja trpeza, niti jedemo u ovaj dan raspeća. A ako neko bude mnogo slab ili prestareo i ne može da izdrži da ne jede, daje mu se hleb i voda po zalasku sunca. Jer smo ovako primili od svetih zapovesti svetih apostola da se ne jede u Veliki petak. Jer je Gospodnja reč koju reče ka farisejima Gospod: kada se od njih uzme ženik, tada će postiti u onaj dan. Ovako su božanski apostoli primili, i ovo ćeš naći u zapovestima apostolskim, pažljivo ih čitajući. a pravilna je i poslanica najsvetijeg arhijepiskopa Aleksandrijskog Dionisija, koji ovo javno objavljuje. Dakle, na sveti veliki petak trebalo bi da budemo u tom podvigu ne jela. A post, upravo ta reč kad se prevede, ta imenica nistija sa grčkoga, to znači ne jelo, ne jedenje. Dakle, trebalo bi da svako po svojim mogućnostima zaista toga dana ništa ne okuša, ili oni koji ne mogu da tek, dakle, posle večernje službe uzmu malo hleba i vode. Na veliki petak, uveče, koje se služi u 4 sata posle podne, 10. čas dana, to je 4 sata popodne, vrši se večernja služba na kojoj se iznosi plaštanica. Pitanje plaštanice je veoma složeno istorijski. Naši tipici stari ne pominju uopšte plaštanicu. Ona je vezana za onaj vozduh kojima se prekrivaju sveti darovi. Tako da, to nešto sasvim novo što je ušlo u bogosluženje, da se iznosi plaštanica i koja se polaže u grob. Pitanje groba Hristovog isto jedno otvoreno pitanje. Kako treba taj grob da izgleda? Također pisano je dosta o tome kada se plaštanica unosi u oltar. Najpravilnije bi izgleda bilo da se ona unese odmah na svetu trpezu posle litije na Veliku subotu na jutrenji. Jer časna trpeza u stvari jeste grob gospodnji na koji se polaže plaštanica. Stihira kaže: sva tvar izmeni se od straha, gledajući tebe Hriste obešena na krstu. Sunce se pomrači i temelji zemlje se zadrmaše, sve sastradavaše stvoritelju svega. Ti koji si dragovoljno sve pretrpeo nas radi, gospode, slava tebi. Čitava tvar sastradava gospodu, i sunce koje je pomrčalo i kamenje koje se potreslo. A evo kako ustima crkvenog pesnika gospod se obraća jevrejskome narodu. O kako bezakono zborište, cara tvari na smrt osudi, ne postidevši se dobročinstava koja napominjući unapred osiguravaše, govoreći k njima: narode moj, šta sam vam učinio? Ne napunih li Judeju čudima? Ne vaskrsoh li mrtvace jednom rečju? Ne iscelih li svaku nemoć i bolest? Šta mi dakle uzvraćate? Zašto me se ne sećate? Za iscelenje rane mi naneste. Za život me umrtvljujete, vešajući na drvo dobrotvora kao zločinca, zakonodavca kao bezakonika i cara svih kao osuđenika. Dugotrpeljivi gospode, slava tebi. Nezahvalnost jevrejskoga naroda prema svim dobročinstvima gospodnjim upravo se vidi u ovoj pesmi. Posljednja pesma na stihovne stihira, divna ona stihira, u stvari u vreme koje se iznosi plaštanica, kada se iznosi, i po nekim zapisima trebalo bi da je sveštenik zna na pamet, jer dok nosi plaštanicu on peva tu stihiru, ali mogu da je pevaju i pojci. Tebe koji se odevaš svetlošću kao haljinom, skinuvši s drveta Josif s Nikodimom i videvši mrtva, naga, nepogrebena, i preduzev usredni plač, ridajući govoraše: avaj meni, preslatki Isuse, koga malo pre sunce, gledajući na krstu obešena, tamom se zaodenu, i zemlja sa strahom se potresaše, i zavesa hrama se razdiraše. A evo sada vidim te, mene radi dragovoljno sišavšeg u smrt. Kako da te pogrebem, Bože moj, i kako plaštanicom da te uvijem? Kojim li rukama da se dotaknem netljenoga tela tvoga, ili koje pesme da otpevam ishodu tvome milosrdni? Veličam stradanja tvoja, pesmoslovim i pogrebenje tvoje sa vaskrsenjem govoreći: gospode, slava tebi. Josif, koji je zajedno sa Nikodimom skinuo gospoda sa krsta, obraća mu se: kojim rukama da ga dotaknem? Dakle, crkvena poezija vidimo da je duboko ušla u stradanja gospodnja. Tako da i mi kad pevamo ove pesme kroz njih u stvari živo učestvujemo u stradanju i proslavljenju Gospodnjem. Na Veliki petak vrši se malo povečerje i čita se kanon Plač Presvete Bogorodice, koji je sastav Simeona Logoteta. On se obično čita dok narod celiva plaštanicu. Tu je sad pitanje da li se prave recimo veliki pokloni pred plaštanicom. A imamo ono pravilo recimo da veliki pokloni prestaju u crkvi na veliku sredu. Prvo nam to govori da u to vreme nije, dakle, bilo plaštanice, znači nije iznošena. Tako da možda pre ipak mali poklon praviti, ali to je već, dakle, stvar prakse i tamo kako se služi, tako se i taj čin vrši. Na Veliku subotu, koja opet se služi se jutrenja, koja treba da počne u 7. sat noći, to je u 1 sat po ponoći, jer je jutrenja kod nas obično se vrši uveče u 7 sati, to sam skoro našao da je to novije predanje da se služi uveče na Veliki petak, nego treba da se služi, dakle, ujutro. I tu, kao što znamo, mnogi to kažu, sahrana, pogreb, nije to baš, čini mi se, najispravnije reći. To je jutrenja Velike subote na kojoj se pevaju statije. Inače, psaltir, čije se čitanje u Velikoj sedmici završilo na Veliku sredu, dakle, treba proživjeti čitav psaltir, svih 20 katizama, tamo gde se čita, do Velike srede. Onda se više ne čita psaltir, ali se na Veliku subotu uzima 118. psalam, 17. katizma, ona koja se inače uzima subotom, najduži psalami, i u svakom stihu te katizme, tog psalma, dodaju se tropari. Imate tri statije i baš sam upoređivao, nisu isti u našim starim bogoslužbenim knjigama kao što su danas. To su zaista predivni tropari koji se pevaju posebnim napevom i recimo prvi glasi: Živote Hriste, u grob si položen bio i anđelske vojske se užasavahu slaveći tvoje snishođenje. Dakle, Gospod je u grobu, svojom dušom je u adu, kao što govori onaj tropar koji takođe ponavljamo stalno: u grobu telesno, u adu s dušom kao Bog, a na prestolu Hriste bio si sa Ocem i Duhom, sve ispunjavajući, neograničeni. Dakle, svuda prisutnost Gospodnja. Rizničar života, kako se gleda mrtav, govorahu užasnuti angeli i kako se u grob zaključava Bog. Bez telesne sile ostaju neme pred stradanjem Gospodnjem, pred snishođenjem Gospodnjem. Gospod koji odlazi u ad da propoveda dušama preminulih koje je ad držao zaključane. I posle toga, posle, pevaju se i vaskršnji tropari, oni tropari po neporočnih, kako se zove, tropari po pojanju neporočnih. Neporočni su upravo ti psalmi, stihovi 118. psalma, oni počinju upravo tako, neporočni su oni. Zato se ti tropari zovu angelski sabor, gledajući udivljeni angeli. Dakle, oni se prenose upravo na Veliku subotu i tu već počinjemo da osjećamo radost Gospodnjeg vaskrsenja. Divan je sinaksar koji je napisan na taj dan, kondak, glasi: onaj koji je bezdan zaključao gleda se mrtav i smirnom i plaštanicom obavijen u grob se polaže, kao smrtan besmrtnik. Žene pak dođuše da ga pomažu mirom, plačući gorko i vapijući: ova je preblagoslovena subota u kojoj Hristos usnuvši vaskrsnuće tri dnevan. U 9. pesmi kanona divan dijalog između Gospoda i njegove presvete majke: ne ridaj mene, mati, gledajući u grobu sina koga si u utrobi besemeno začela, jer ću vaskrsnuti i proslavit ću se i uzneću u slavi neprestano kao Bog one koji te verom i ljubavlju veličaju. Pa sad presveta Bogorodica: u stranom tvome porođaju, izbegavši bolove, nadprirodno bejah blažena, bespočetni sine. A sada tebe, Bože moj, gledajući bezdah na mrtva, Mačem žalosti probodena sam strašno, no vaskrsni da se uzveličam. Gospod, zemlja me pokriva po mojoj volji, no straše se adovi vratari mati, videći me odevena u okrvavljenu haljenu osvete, jer porazivši neprijatelje krstom kao Bog, vaskrsnući odmah i uzveličaću te. Na kraju službe Velike subote peva se veliko slavoslovlje, sveštenik se oblači u punu odeću. Po nekim tipicima sveštenik oblači se u potpuno odjejanije i na večernji Velikoga petka, kada iznosi plaštanicu, ali to kod nas nije uobičajeno, nego oblači samo epitrahilji felon. Na jutrenje Velike subote oblači se u potpunu odeždu, i to purpurnu. Evo vidite ovdje ova ikona Hristo ženik crkve, koja se iznosi na Veliki ponedeljak, tu je Hristos obučan u purpurnu haljinu, zato i sveštenici su u purpurnoj, tamnoj, violet boji, ljubičastoj, upravo da bi se pokazalo da i sveštenik oblači onu odeću u koju su Hrista obukli i odenuli. I vrši se hod sa svetim evanđeljem po drevnim tipicima, a po novijoj praksi i sa plaštanicom. I tu se već pevaju vaskrsne pesme, prokimen je već vaskrsan, vaskrsni Bože pomozi nam, izbavi nas radi slave imena Tvoga. Čita se iz proroštva Ezekiljevih, apostol Korinćanima, sva zečala koja već govore o vaskrsenju. Aliluja, posle apostola, upravo su stihovi samog dana vaskrsenja. Da vaskrsne Bog i razvoju se neprijatelje njegovi i da beže od lica njegova svi koji ga mrze. Oni stihovi, dakle, koje ćemo govoriti čitave svetle sedmice. I sada dolazimo do večernje Velike subote. Ta večernja je neobično važna i ta služba. Ona se spaja sa liturgijom svetog Vasilija Velikoga. I mislim da bi tu trebali svi da uložimo poseban jedan napor i podvig, i mi sveštenici i vi vjerni narod Božiji, da nekako da ta liturgija zaista počne u 4 sata posle podne. Znate, da na taj način počnemo praznovanje vaskrsenja. Ako ove druge već se ne služe, trebalo bi, kao što recimo rekli smo na Veliki četvrtak, pa onda imamo u oči bogojavljanja, po oči Božića, isto službe koje počinju večernje, makar ovo bi trebalo da se potrudimo da ona zaista se služi uveče. I kaže tipik, treba da se završi, kaže crkvenjak, treba da pazi da se služba završi u 2 čas noći. To je 8 sati uveče. Vratit ćemo se na to, samo da kažemo nešto o samoj strukturi te večernje, koja je izuzetno važna, jedinstvena je. Pre svega pevaju se vaskrsne stihire prvoga glasa, večernje naše molitve, primi sveti Gospode i daruj nam oproštaj grehova, jer si jedini koji si pokazao u svetu vaskrsenje. A obratite pažnju na ove stihire, koje govore kako se ad sad obraća i kako se ad osjeća. Danas ad stenjući vapije, bolje bi mi bilo da rođenog od Marije nisam primio, jer došavši name, državu moju razruši, vrata bakarna razbi, duše koje sam ranije držao, Bog budući vaskrse, slava Gospode krstu Tvome i vaskrsenju Tvome. Vrši se vhod sa evanđeljem, ne govori se danas prokimen, ali nekada se govorio prokimen, i možda ga i treba vratiti, to onaj prokimen subotnji, Gospod vacari se. Gospod se zacarilo, a potu se obuče. Našao sam malo to ovako proučavajući da ga ipak treba govoriti. I čita se 15 parimija iz Staroga Zaveta, odeljci koji govore o krštenju i o paski gospodnjoj, o vaskrsenju Hristovom. Na nekoliko liturgija vi ste primetili da se peva umjesto 3 svete pesme koje se peva čitav godin, peva se Jelici va Hrista krstiste se, vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. To se peva i na liturgiji Velike subote. Tada je u stvari bilo krštenje oglašenih koji su se pripremali čitavih 40 dana da prime svetu tajnu prosvećenja. I za vrijeme čitanja ovih parimija krštavani su po završetku parimija, uvođeni su u crkvu, pevala se tri sveta pesma, ostajali su na liturgiji i pričešćivali se. Dakle, postajali su hrišćani. Zato nas ta velika subota upravo vraća na to i čitav post i uopšte ta bogosluženja drevna podsjećaju nas na naše krštenje, tu upravu i onaj ophod oko crkve, trokratni na vaskršnji jutrenju govori o tome. Nešto što je isto veoma bitno, posle tih parimija, u starim srpskim tipicima kaže se da sveštenik počinje tu liturgiju belim odeždama. U ovim novijim tipicima kaže da sveštenik menja odeždu, dakle počinje u purpurnoj odeždi. I za vreme pevanja ne peva se posle apostola Aliluja, kako je predviđeno, inače, nego se pevaju posebni stihovi i za vreme tih stihova sveštenik u oltaru skida sa sebe te tamne, purpurne odežde i oblači bele i čita se vaskrsno evanđelje. Dakle, počinje već praznovanje Vaskrsa toga dana. Dakle, već ulazimo u vaskrsenje. Peva se umjesto hirovinske pesme divna jedna tropar, jedan osmoga glasa, koji glasi: neka umukne svako telo čovečije i neka u sebi stoji sa strahom i trepetom i ništa zemaljsko neka ne pomišlja, jer car careva i gospodar gospodara dolazi da bude zaklan i da dade sebe za hranu vernima. A ispred njega idu horovi angela sa svakim načalstvom i vlašću mnogooki heruvimi i šestokrilati serafimi, zaklanjajući lica i kličući pesmu Aliluja, Aliluja, Aliluja. Dakle, na Veliku subotu upravo je muk, taj veliki muk, jer Gospod koji je dušom bio u adu, on ustaje, vaskrsava, tako o tome govori Pričastan, usta kao i sna Gospod i vaskrse spasavajući nas. Kaže tipik: po otpustu brati se deli antidor. Inače, to je pravilan izraz. Nafora baš nije najbolji izraz, treba i to da znamo. Antidor umjesto dara, to je ona nafora što mi kažemo. Zatim biva blagosiljanje hleba i vina. To je ona petohlebnica, znate, kao što se u oči praznika to vrši, kad se vrši sveno snobdenije. Ali vidjet ćemo zašto. A crkvenjak treba da vodi računa da kada se završi liturgija bude čas drugi noći, to jest 8 sati uveče. A po otpustu ne izlazimo iz crkve, no sedimo na svojim mestima i ulazi kelar, trpezarac, i daje bratiji po jedno parče hleba, po 6 smokvi ili urmi i po jednu krasovulju čašu vina. I dok mi sedimo biva čitanje veliko dela apostolskih od početka. Dakle, u drevnoj crkvi, kao što vidimo, to je u stvari bilo to paskalno bdenije. Vi se pitate kako sad nema bdenija u oči Vaskrsa. Ima ga. Dakle, liturgija je počinjala u 4 sata posle podne, završavala se u 8 sati uveče. Iz crkve se nije izlazilo, trpeze nema toga dana. Dakle, hleb, ali i to je ono što danas mnogi govore o tome da se može postiti subota na vodi. Nije tačno. Sem ove subote velike, nijedna druga nije bez ulja. Sve druge su na ulju. Ali vidite šta se jede na Veliku subotu. I sad neko će da se možda i nasmeje kad ovo pročita i da kaže pa to je nekad bilo, pa to ne može danas. Ali zašto da ne? Treba iskusiti to iskustvo otaca i drevne, iskustvo drevne crkve, to je to u stvari vekovno predanje. Dakle, ostaje se u crkvi i po 6 smokvi ili urmi, ali ono što je bitno, da se uzma jedna čaša vina, se uzima da se naglasi praznični karakter toga dana. Ostaje se u crkvi i vrši se polunoćnica na kojoj se čita kanon Velike subote, pale se sva kandila u crkvi i polako pripremamo se za početak vaskršnje jutrenje. Dakle, evo, mi smo na ovaj način prošli tu čitavu Veliku sedmicu, ali treba da je završimo sa radošću vaskrsnom. Zato bih vam za sam kraj ovoga predavanja pročitao ovdje isto kanon 5.6. Vaselenskog sabora, ovoga puta 66. koji govori kako treba hrišćani da praznuju svetlu sedmicu. Kanon 66. o prisustvovanju u crkvama cele vaskrsne sedmice. Od svetoga dana vaskrsenja Hrista Boga našega, pa do nove nedelje Domine, svu sedmicu verni treba da u svetim crkvama neizostavno provode u psalmima i himnama i pesmama duhovnim, radujući se u Hristu i praznujući i slušajući čitanja božanstvenih pisama i naslađujući se svetim tajnama, jer ćemo tako biti savaskrsavani i sauznošeni sa Hristom. Neka zato uspomenute dane nikako ne bivaju konjske trke ili druge kakve javne predstave. Svetla sedmica koja dolazi po Vaskrsu u stvari predstavlja jedan dan. I to je u stvari taj osmi dan, dan budućega veka. Neka bi sve nas Gospod udostojio da kroz veliku sedmicu prođemo noseći krst Gospodnji, da bi se poklonili njegovom vaskrsenju. Amin, Bože daj.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje Petra Bikara, paroha Luštičkog, održano na temu Velika stradalna sedmica u bogosluženju i sveštenoj poeziji Posnog trioda. Predavanje je održano u nedjelju 12. aprila u parohijskom domu na Topolici u Baru.